Tervetuloa tieteen pariin. Seison tällä hetkellä Espoon Otaniemessä teknologian tutkimuskeskus VTT:n rakennusten liepeillä. Ja kohta me selvitämme johtavan tutkijan Lasse Makkosen kanssa täältä, miten jääpuikot syntyvät. Tässä Tiede Ykkösessä kerromme myös, miten ilmakehässä olevien molekyylien yhdistymisiä ryppäiksi voidaan tutkia. Siis molekyylit yhdistyvät ilmakehässä ryppäiksi. Ja tästä asiasta haastateltavana on professori Markku Kulmala Helsingin yliopistosta. Hän on tehnyt ilmakehätieteestä suorastaan molekyyli- ja nanotieteen. Ohjelman lopuksi teemme vielä selkoa selkokielestä, mutta aloitamme jääpuikoista. Niiden asiantuntija on Lasse Makkonen ja hänen kanssaan seisomme täällä Otaniemen kartanon liepeillä VTT:n rakennusten lähettyvillä ja edessämme on vanha puutalo, punainen puutalo, jonka räystäältä tippuu tai suuntautuu alaspäin suorastaan hieno rivistö jääpuikkoja, joista osa on pari 30 senttisiä ja osa on yli puolen metrin mittaisia. Ja nämä ovat siinä mielessä mielenkiintoisia jääpuikkoja, että nämä todellakin suuntautuvat mielenkiintoisella tavalla tuon talon seinää kohti. Eli ne eivät mene suoraan alaspäin, vaan vinosti kaikki yhtenä rivistönä talon seinämää kohti. Johtava tutkija Lasse Makkonen, mistä syystä nuo jääpuikot suuntautuvat noin mielenkiintoisella tavalla?
No tässä tapauksessa niin toi koko lumikerros tuolla katolla, niin se on liukunut alaspäin sen jälkeen, kun ne jääpuikot on tuohon muodostunut. Että kyllä ne muuten sitten sojottaisi suoraan alaspäin. Jos esimerkiksi ne kasvaisi nyt, niin ne kasvaisi tietysti alaspäin.
Se näyttää vaan jännittävältä. Aika harvoin näkee tuollaista viistosti suuntautuvaa jääpuikkorivistöä.
No joo, mutta kyllä tuollainen saattaa räystäältä tuollainen lumi roikkua aika pitkällekin. Ja siinä saattaa olla niitä jääpuikkoja. Se on aika sitkeitä tavaraa.
Jääpuikot ovat sitkeitä.
No tämä lumikin, mikä tuo katolla on, että vaikka se liukuu tuolta alas, niin se saattaa jäädä roikkumaan tuohon.
Selvästi se on liukunut tuolta ylhäältä katon harjalta kenties puolen metrin tai metrin verran alaspäin tuo koko lumimassa.
Joo, tämä tietysti aiheuttaa tuohon räystäällekin jo sitten jonkinlaisen kuorman, joka täytyy ottaa jollain tavalla huomioon, kun näitä rakennuksia mitoitetaan. Ja sitten tässä tietysti tulee tämä putoamismahdollisuus, että se irtoaa tuosta ja putoaa.
Lähdetäänpäs nyt purkamaan auki sitä, että miten jääpuikko syntyy. Nythän siis tällä hetkellä jääpuikkoja on siis todella paljon. Luinpa eilen lehdestä, että yksi jääpuikko oli tippunut jopa ihmisen päälle. Siis ne ovat vaarallisia, ne ovat hyvin raskaita rakenteita. Mutta miten tuommoinen jääpuikko siis alkaa muodostua? Tällä tavalla kevät-talvellahan niitä alkaa aina syntyä silloin, kun aurinko hiukan sulattaa tuota lunta.
Pikkusen pitää olla pakkasta, että se vesi jäätyy ja sitten jostain pitää tulla sitä vettä. Ja silloin siellä täytyy olla jossakin lämmönlähde ja se voi olla, niin kuin tässä tapauksessa, kun katsoo nyt noita jääpuikkoja, niin se on tuo talon katto. Siinä on ilmeisesti vanha rakennus, vähän huonot lämmöeristeet. Niin se lumihan tuolla päällä eristää lämpöä ja näin ollen se lume ja tuon katon välissä, niin tapahtuu sitä sulamista ja se sulavesi sitä valuu tuohon. Vaikka olisi pakkastakin, niin se sulamista siellä tapahtuu. Et se on se tyypillinen mekanismi. Mutta sitten tietysti tämä kevät juuri on sitä, että aurinko paistaa katoille ja alkaa lämmittää näitä kattorakenteita ja sitä kautta syntyy sitten sitä sulavettä, joka pakkasella kiinni, joka sitten aiheuttaa tätä jääpuikon muodostumiseen.
Miksi se alkaa muodostua tuollaisena puikkomaisena rakenteena?
No se onkin vähän monimutkaisempi juttu. Sitä mä olen kehitellyt sellaisen teoriaa aikanaan. Se liittyy siihen ihan niin kuin mikroskooppiseen tapahtumaan, mikä tuollaisen jääpuikon kärjessä siihen muodostuvassa vesipisarassa tapahtuu. Siihen muodostuu sellainen hyvin ohut ikään kuin putki tai kuori, joka kasvaa sinne virtaussuuntaan ja alaspäin. Ja se jääpuikon kärki on sitten muuten vettä, että se on niin kuin ontto silloin, kun se kasvaa. Ja se prosessi se niin kuin mahdollistaa sitten, että se kasvaa nimenomaan alaspäin nopeammin kuin sivulle päin. Ja sitten tulee sellainen puikko.
Alkaako se kasvaa yhdestä pisarasta?
No periaatteessa se alkaa kasvaa yhdestä pisarasta, joo, ja sekin tiedetään, sitä voidaan niin kuin mallintaa, että kuinka tiheästi noita jääpuikkoja tulee, ja miten se alkaa se prosessi, mutta sitten kun se kasvaa isommaksi, niin homma jatkuu niin kauan, kunnes se veden tulo siihen loppuu, tai se puikko on niin iso, että se vesi jäätyy sinne reunoille, eikä enää saavuta sitä puikon kärkeä ollenkaan. Sen jälkeen se kasvaa sitten vaan leveyttä, eikä enää pituutta.
Mutta koko kasvun ajan siinä on siis reikä keskellä, eli se on ontto sisältä.
No silloin, kun se kasvaa, niin siinä kärjessä se on ontto sillä tavalla, että sinne voisi vaikka jonkun männän neulasen tunkea sisään. Mutta siis vaan silloin, kun se kasvaa, että jos ei se kasva tai se sulaa, niin sitten se ei enää ole. Mutta kyllä se siinä kasvuvaiheen päätettyä jäätyy kokonaan umpeen. Näissä just näissä kevätolosuhteissa tyypillistä on se, että se kasvaa johonkin aikaan vuorokaudesta vaan silloin, kun aurinko lämmittää ja ehkä iltapäivällä. Ja saattaa olla lyhytkin se aika, jolloin se kasvaa sitten se myöhemmin illalla, kun tämä lämmittämä aurinko katoaa ja tulee ehkä muutenkin kylmempään, niin se jäätyy umpeen. Ja seuraavana päivänä alkaa sitten sama uudestaan.
Tässä nyt koko ajan kulkee hämmästyttävän paljon muuten autoja, että on jäänyt nähdä, että tämmöisessä paikassa on näin paljon liikennettä, mutta tuosta jääpuikosta vielä, niin kuinka nopeasti jääpuikko voi kasvaa, jos se kasvaa nopeasti?
Se kasvunopeus, siitä on olemassa siis teoria ja siitä on tehty ihan kokeitakin pakkashuoneessa, niin sekin on aika monimutkainen juttu. Se, ja vähän ristiriitainenkin, se kasvaa nopeammin silloin, kun siihen tulee hyvin vähän vettä. Niin, että siihen tulee pisara silloin tällöin vaan siihen kärkeen muodostuu ja sitten se putoaa. Silloin se kerkii se pisara jäähtyä ja sen jäähtymiseen liittyy se kasvunopeus. Parhaimmillaan se oikein tehdään niin optimaalisesti, niin se saattaa kasvaa niin, että se näkee ihan silmissä, kun se kasvaa. Se voi kasvaa 10 senttiä tunnissa oikein optimaalisessa olosuhteessa.
Oletko seurannut koskaan sitä tuolla tavalla, että seuraisit, että kuinka paljon tunnissa se kasvaa?
Joo, kyllä sitä on nimenomaan mitattu. Aikanaan tehtiin Japanissa laboratoriokokeita ja kasvateltiin niitä jääpuikkoja ja koetettiin sitten hakea sitä optimia ja mitata. Ja sitten jos vielä tuulee lisäksi, sen lisäksi on pakkasta ja siihen tulee sopivasti vettä, niin se on tosiaan ihan silmissä näkee, kun ne kasvaa.
Jäässähän, kun sitä valossa katseli, niin siinähän näkyy, niin kuin tuossakin nyt tuossa rakennuksessa, jota tässä katsomme, niin noissa jääpuikossa näkyy tuommoisia sisärakenteita, tuommoisia heijastavia pintoja tuolla jään sisällä.
Ne liittyy yleensä just siihen, että kun se kasvaa sillä tavalla, että se kasvaa vaan semmoisena kuorena siinä kärjessä ja sen sisällä on sitä jäätymätöntä vettä, niin sitten kun se lopulta loppuu se kasvu ja se jäätyy kokonaan, niin silloin se siellä sisällä oleva vesi jäätyy ja sieltä taas ei sitten siinä vedessä oleva ilma esimerkiksi pääse ulos mihinkään, kun se on siellä kuoren sisällä ja se aiheuttaa sinne kuplia ja ne aiheuttaa semmoista sameutta tuohon, että ne kuplat on usein nähtävissä siellä keskellä sitä jääpuikkoa.
Minkälainen rakenne sillä muuten on tuolla jäällä tuossa?
Se on sellainen kiteinen materiaali, että jos se tutkii esimerkiksi polarisaatiolevyillä, tekee sellaisia ohuita siivuja ja tutkii polarisaatiovalossa, niin siinä näkee sitten ne jään kiteet ja niiden se kide koko ja orientaatio, niin se riippuu vähän sitä kasvuprosessista, että jääpuikossa tyypillisesti on aika isoakin kidettä, että saattaa olla useiden millimetrien kokoisia ne kiteet.
Nyt jätämme hetkeksi lumen ja jään valtakunnan ja piipahdamme Helsingin keskustaan. Helsingin yliopiston professori Markku Kulmalalla oli viime viikon perjantaina Science-lehdessä artikkeli, jossa kerrotaan, kuinka tarkasti on pystytty mittaamaan ja näkemään ilmakehän molekyylien yhtymisiä molekyyliryppäiksi. Kulmala tutkimusryhminen on alansa johtava maapallolla ja uran uurtaja, jonka ansiosta ilmakehätieteestä on tulossa tiede, jossa ymmärretään molekyylitasolla, suorastaan molekyylitasolla, mitä ilmakehässä tapahtuu. Markku Kulmala tarkkailee ilmakehää kuin mikroskoopin avulla niin, että nanomittakaavaiset, siis metrin miljardisosan suuruiset ilmiöt tulevat esiin. Tapasin Markku Kulmalan keskiviikkona Helsingin keskustassa. Istumme täällä Portaanian kuppilassa professori Markku Kulmalan kanssa ja sinulla on ollut viime viikon perjantaina Science-lehdessä jälleen artikkeli, ja tämä on siinä mielessä mielenkiintoinen artikkeli, että tämä ikään kuin täydentää niitä edellisiä tutkimuksia, joissa olet selvittänyt, miten aerosolihiukkaset syntyvät ilmakehässä. Ja tämähän on koko ilmastonmuutoksen ja tämän ilmaston tilan kannalta tosi tärkeä tutkimusaihe. Nyt tässä tutkimuksessa tehtiin paljon mittauksia Hyytiälässä. Minkälaisia mittauksia tehtiin Hyytiälässä? Niihin perustuu aika pitkälle tämä Science-lehdessä oleva artikkeli.
Joo, kyllä. Tämä perustuu Hyytiälässä tehtyihin mittauksiin. Hyytiälässä meillä on tämä SMER-2-asema, jossa olemme nyt tehneet ilmakehään ja metsän vuorovaikutukseen liittyviä hyvin monipuolisia mittauksia vuodesta 1996 tammikuusta alkaen. Ja nyt nämä mittaukset, mitä tässä Science-lehdessä raportoimme, on tehty keväällä 2011. Et silloin meillä oli käytössä ensimmäistä kertaa riittävän pitkän ajanjakson luotettavia mittalaitteita, että pystymme mittaamaan yhdestä nanometristä, eli siis millimetrin miljoonasosasta alkaen näiden hiukkasten, ja oikeastaan ei vielä aerosolihiukkasjärjestelmä ole, ne on tämmöisiä pieniä molekyylirypäleitä tai isoja molekyylejä. Niiden, kuinka paljon niitä on, miten nopeasti ne kasvaa, miten erilaiset tekijät niihin vaikuttaa. Ja tämä on ollut mahdollista, että me ollaan kehitetty viimeisten vuosien aikana määrätietoisesti mittalaitetta, joka pystyy mittaamaan, pystyy erottamaan jopa koon 0,2 nanometrin tarkkuudella täällä alle 3 nanometrissä. Ja 3 nanometriä on semmoinen, että miksi se on niin kuin tärkeä raja, on se, että tällaiset, sanotaan, että silloin kun mä aloitin näitä mittauksia 25 vuotta sitten, niin silloin oli tullut uusi mittalaite, joka pystyi mittaamaan 3 nanometristä. Ja me otettiin se heti silloin käyttöön ja ruvettiin kehittämään sitä. Ja siihen aikaan oli näkemys, että sen tyyppiset mittalaitteet ei voi mitata pienempää kuin 3 nanometriä, koska sen mittalaitteen sisällä tapahtuu tämä sama nukleaatioilmiö kuin mitä tapahtuu ilmakehässä. No mä pystyin osoittamaan sen teoreettisesti, että ei pidä paikkaansa, jonka jälkeen me ruvettiin tekemään omaa mittalaitetta. Mä en ole mikään mittalaitetekijä, mutta olen tämän suuntaviivat antanut. Ja meidän taitavat ihmiset meidän labrassa on sitten tehneet näitä mittalaitteita jopa niin hyvin, että nyt ne on myös perustaneet spin-off-yrityksen, joka myy näitä.
Niin tämä AirModus-yritys, joka näitä laitteita valmistaa, siis nyt voidaan mitata tämmöisiä hyvin pieniä, alle 3 nanometrin mittaisia hiukkasia.
Kyllä, eli pystytään mittaamaan ihan siitä, että molekyylikoosta, eli pienemmät koot ovat varmaan niin kuin suurin piirtein 150-200 atomimassa yksikköä, mitä me näemme jo sillä laitteella. Ja se tähän mittaa nyt fysikaalista ominaisuutta, eli kokoa ja lukumäärää. No sen lisäksi meidän tarvitsee mitata koostumusta, ja siihen ollaan myös pystytty kehittämään mittalaitteita viime vuosien aikana. Me pystymme mittaamaan kaikista varatuista hiukkasista niiden koostumuksen hyvin tarkasti. Ja sitten olemme myös tehneet tällaisia kemialliseen ionisaatioon perustuvia inlettejä, eli tällaisia, jotka varaavat ne mahdollisimman hellävaroin, että saadaan myös neutraalit pienet hiukkaset 1 ja 3 nanometrin välillä mitattua. Käytännössä ne pystytään nykyään mittaamaan noin 2-2,5 nanometriä, siitä pienempiä se kemiallinen koostumus molekyyleistä ja molekyylirypäleistä ja pienistä hiukkasista.
Kun puhut tuosta koostumuksesta, niin tarkoittaako se siis ihan molekyylitasolla, että pystytään näkemään, mitkä molekyylit siellä ovat, vai pelkästään vaan mitkä atomit?
Pystytään siis mittaamaan se, että kuinka monta hiiltä meillä on, esimerkiksi 20 hiiltä ja kuinka monta happea meillä on ja kuinka monta typpeä ja kuinka monta rikkiä ja mahdollisesti jotain muuta ainetta. Ja aika pitkälle se on tärkeää siinä mielessä, että meillä on aina yleensä mukana näissä, kun uusia hiukkasia syntyy ja uusia rypäleitä, meillä on yleensä aina rikkihappoa. Meillä on yleensä aina joko ammoniakkia tai jotain amiinia, ja nämä on typpiyhdisteitä. Ja sitten meillä on jotain tämmöistä perinteistä orgaanista, eli hiilivetyä, jota on suurin piirtein luokkaa 10 hiiltä tai 20 hiiltä tai 30 hiiltä tai 40 hiiltä, kun ne alkaa kasvaa ja törmäilee toisiinsa. Mutta ilmakehässä, kun otetaan spektri massaspektrometrillä, niin siinä on aika paljon piikkejä. Ja tämä, että miksi tämä massaspektrometri on kehittynyt. Mun omassa työssäni ei ollut minkään verran mitään massaspektrometriä, sanotaan 10 vuotta sitten. Mutta tehtiin niin kuin erittäin oleellinen rekrytointi, kun saimme houkuteltua tässä Vidipro-ohjelmassa Doc Worsnopin tänne Suomeen, joka on tällainen ilmakehän massaspektrometrityyppi. Ja sitten meidän omat ihmiset ovat pystyneet osallistumaan siihen kehitykseen varsin hyvin, että varsinkin tällaiset henkilöt kuin Tuukka Petäjä, Mikko Sipilä, Mikael Ehn ja Heikki Junninen ovat tehneet niin kuin paljon töitä tässä hommassa, että pystytään myös tätä kompositiota mittaamaan. Sitten tämän fysikaalisen laitteen puolella, niin mä luulen, että meillä ainoa ongelma siinä, jäljellä oleva ongelma on se, että meidän täytyy saada se luotettavammaksi, että me voimme lähettää sitä vielä eksoottisiin paikkoihin tätä Particle Size Magnifieria, eli PSM, niin kuin me sitä kutsutaan.
Siis tarkoitat sitä eri puolille maapalloa vai?
Kyllä joo, ja esimerkiksi ja lentokoneiden mukaan ja Nepaliin ja siis vuoristoon. merimatkoille ja niin edelleen. Että nyt sen, kun se on kuitenkin, kun nämä instrumentit on edelleen semmoisia, että ne on kehitysvaiheessa ja niitä kehitetään koko ajan, niin se luotettavuus on se, että ne pystyy yksikseen mittaamaan niin kuin tunteja tai päiviä. Mutta jos se on jossain korkealla vuodessa, niin sen pitäisi mitata viikkoja tai kuukausia yksikseen. Se ei siellä niin kuin ole koko ajan joku asiantuntija vieressä.
Ja nyt on siis aikomus tehdä tämä niin luotettavaksi tämä mittalaite, että se voidaan todella lähettää tuonne ja saada globaalista tilanteesta näkemys.
Joo, kyllä. Siis ilman muuta tämähän on yksi tämmöinen oleellisia kysymyksiä, mitä on jäljellä. Nyt kun me ollaan Hyytielässä mitattu, niin vaikka Hyytielä onkin tällä hetkellä ilman muuta se paikka, mitä on mitattu parhaiten näissä asioissa, niin eihän se ole ainoa paikka maailmassa todellakaan. Ja mehän ollaan mitattu ympäri maapalloa erilaisia kohtia yhteistyökumppaneittemme kanssa, muun muassa Kiinassa ja muutenkin ympärinsä. Mutta se on ilman muuta se, että me tarvitaan mittauksia erilaisista ympäristöistä, erilaisista tilanteista, erilaisista niin kuin saastetasoista, kaupungit, metsät, merelliset puolet. Eri korkeuksilta tarvitaan myös niin kuin mittauksia kuuma-ilmapallolla ja niin edelleen. Tähän tuli mieleeni sanoa, että meillähän on tullut Zeppelin lento yli Suomen toukokuussa, kesäkuussa, missä meidän mittalaitteet ovat niin kuin täällä Zeppelinissä.
Ja se mittaa koko ajan?
Tarkoitus on mitata koko ajan, kun se on ilmassa. Sittenhän se tietenkin joutuu välillä huoltamaan itsensä.
Kuinka korkealla se lentää?
No se on siinä mielessä hyvä, että se lentää rajakerroksen niin kuin yläosassa, että se lentää tässä niin kuin muutamassa sarasta metristä noin 1,5 kilometriin.
Aivan, ja sitten sitä voi ihailla tältä maasta käsin, jos pilviä ei ole edessä.
No kyllä joo, ja nimenomaan voisi sanoa, että Hyytielästä 200-300 kilometrin säteellä on tämä alue, missä se lentää.
Mielenkiintoista, eli meillä on tämmöinen Zeppelin lento, niitähän ei Suomessa kovin paljon lennä, Keski-Euroopassa voi joskus nähdä, mutta eihän täällä juuri koskaan näe, mutta jotta globaali tilanne saadaan selville, niin se edellyttää siis tällaista ihan kautta linjan eri puolilla tehtäviä mittauksia erilaisissa maastoissa, erilaisissa ilmastoissa ja todella lentoja tuolla ilmassa, että sieltä sitten otetaan niitä näytteitä ja tutkitaan koko ajan.
Joo, kyllä. Eli periaatteessa joka ikinen hetki, milloin meillä on mittalaite käynnissä, se tuottaa dataa. Ja meillä on tietysti monenlaista mittalaita. Mulla on nyt puhuttu näistä aerosolihiukkasista tai ja isoista molekyylirypäleistä, niiden koosta ja lukumääristä ja koostumuksesta, mutta yhtä aikaa me mitataan erilaisia kaasuja, kuten rikkihappoa, ammoniakkia, näitä dimetyyliaminia, trimetyyliaminia, kaasufaasissa erilaisia hiilivetyjä. Ja näistä hiilivetyistähän nehän tulee niin kuin ilmaan suurimmaksi osaksi fotosynteesin eli yhteyttämisen sivutuotteen. Sitten tietenkin ihmispäästöstä tulee myös hiilivetyjä, mutta niitä hiilivetyjä on kuitenkin tuhansia erilaisia. Me pystymme hyvin katsomaan, että mistä tulee mitäkin. No sitten tietysti mitataan otsonia, tämmöistä kuin OH-radikaalia. Uutta tämmöistä hapettumiskemiaa, kuten näitä kriikee-radikaaleja, mitä olemme havainneet eri tilanteissa. Ja aika usein me tarvitaan yhtä aikaa jatkuvia mittauksia, jotta pystymme tietämään, mikä on ilmakehän ja mikä on ilmakehän ja erilaisten ekosysteemien tai ihmistoiminnan vuorovaikutukset. Niin kuin maanpinnan ja ilmakehän vuorovaikutukset tai merenpinnan ja ilmakehän vuorovaikutukset, tarvitaan jatkuvia mittauksia, mutta sen lisäksi tarvitaan tällaisia hyvin niin kuin suunniteltuja, erittäin intensiivisiä mittauksia, jolloin ihan uusilla mittalaitteilla löydetään jotain, mitä ei ole edes kuviteltu löytävämme. Eli periaatteessa nämä kaikki nämä uusien hiukkasten muodostaminen, niin silloin kun tein väitöskirjani tästä teoreettisesti 80-luvun puolivälin paikkeilla, silloin oli näkemys, että ei ilmakehässä tämmöistä tapahdu juuri ollenkaan. No, tapahtuu. Eli kaikista näistä pienhiukkasmääristä, mitä ilmakehässä on, niin noin 0,5-4/5 syntyy tällä uusien hiukkasten muodostumisella, eli nukleaatiolla, ja noin 20-50% siis jollain suurella primääripäästöllä. Niistäkin osa on tämä nukleaatioilmiö. Siksi tämä on tärkeä, ja sitten myös, miksi tämä myös on tärkeä, on se, että tämä on edelleen se asia, mistä me tiedämme ilmastossa kaikkein vähiten. Ja tähän liittyy mahdollisesti sellaisia takaisinkytkentöjä, että kun tulee lisää hiiltä, niin samalla tulee lisää näitä biogeenisia hiilivetyjä, jotka osallistuu hiukkasten muodostumiseen ja kasvuun, joka niin kuin hidastaa taas ilmastonmuutosta. Eli tämä on niin kuin siinä mielessä monipuolinen juttu, ja sen takia näitä tarvii mitata ympäri Eurooppaa tai ympäri maapalloa, ei pelkästään Eurooppaa.
Kun tuossa alussa kerroit noista mittalaitteista, niin pystytäänkö nykyisin todella näkemään yksittäisten molekyylien yhdistymistä ja seuraamaan sitä, miten ne yhdistyvät ja muodostavat tämmöisen hiukkasen?
Joo, kyllä pystytään. Näitä tuloksia ei ole vielä julkaistu. Cloud-kokeet CERNissä, jotka ovat hyvin puhdas kammio, niin siellä me pystymme paljon tarkemmin katsomaan tämä kemiallista koostumusta. Ja tämä on niin kuin hyytielään mittaukset, ilmakehän mittaukset ja sitten kammiomittaukset, täällä CERNissä olevat kammiomittaukset, mutta myös muualla. Yhtä aikaa kun mitataan ilmakehä, niin me koetamme kammiossa katsoa niin kuin näitä prosesseja tarkemmin, koska ilmakehä on siinä mielessä kiva paikka, että ei ole ikinä tasan samanlaista tilannetta toista kertaa. Ja sitten kammiomittauksissa me pystymme toistamaan nämä jutut. Ja yhtä aikaa me teemme kvanttikemiaa. Ja sitten on yksi sellainen, että kun mietitään näitä 1-3 nanometrin olioita, rypäleitä, niin siellä todennäköisesti jotain semmoista fysiikkaa, kemiaa, joka on muuallakin tärkeää kuin ilmakehätieteissä. Tämmöinen pieni ennustus, että todennäköisesti materiaalitutkimuksessakin näitä tullaan jonain päivänä käyttämään.
Niin, eli tässä saadaan semmoista yleistä tietoa, miten nämä molekyylit keskenään käyttäytyvät, ja sitä voidaan käyttää muuallakin tieteessä hyödyksi.
Kyllä, siis tämä on mun näkemykseni. Sitä vielä ei ole kauheasti käytetty, koska tämä on hyvin uutta koko homma. Että tämä on vasta viimeisten kuukausien, viimeisen vuoden kahden aikana koko ajan selvinnyt lisää.
Ja kaikki tämä, mitä nyt tässä olet kertonut, niin auttaa ymmärtämään ilmakehän näitä muutoksia ja ilmakehän fysiikkaa ja kemiaa.
Joo, kyllä. Eli siis meillähän nämä ilmakehässä fysiikka, kemia, biologia, meteorologia liittyy toisiinsa aika vahvasti. Eli meillä on koko ajan kaikki nämä perustieteen latsilleen niin kuin hyvin käsi kädessä. Tässä myös vielä liittyy se, että miten veden kierto, hiilen kierto, typen kierto ja rikin kierto liittyvät toisiinsa. Tämä on niin kuin tavallaan koko tämä uusien ilmakehän aerosolihiukkasten muodostuminen on näiden kiertojen leikkauskohdassa, näiden suurten biogeokemiallisten kiertojen leikkauskohdassa. Se on niin kuin yllättävän oleellinen myös näiden kiertojen kannalta. Kun näitä hiukkasia syntyy, niin nämä hiukkaset kasvavat, niistä tulee niin isoja noin 100 nanometriä, että ne voi toimia pilvien tiivistymisytiminä. Ja sitten tällä tavalla muodostavat pilvipisaroita ja vaikuttavat sateeseen. Vaikuttavat pilvisyyteen ja sateeseen. Eli tätä kautta nämä aerosolihiukkaset viilentävät ilmakehää sekä suoraan itsenensä, mutta myös pilvien kautta vaikuttaa tähän vedenkiertoon, hyvin oleellista on, miten meidän hydrologinen kierto on, sateisuus. Sitten, koska näiden hiukkasten muodostumiseen tarvitaan oleellisesti rikkiä, typpeä, hiiltä, happea, niin kaikki tämä peruskierrot riittyy näihin. Ja tämä on siinäkin mielessä vielä lisäkohta, että miten biologia tulee mukaan monellakin eri tavalla, mutta muun muassa siitä, että miten maaperästä tulee näitä erilaisia aineita. Lehmistä tulee näitä amineita ja ammoniakkia ja niin edelleen. Tavallaan tässä näkee, niin kuin, vaikka tämä on hyvin pieni tällainen niin kuin molekyylitason juttu, niin tässä näkee, että miten nämä kaikki suuret kierrot, miten tämä oikeasti vaikuttaa, miten ruoantuotanto, veden riittävyys, energian käyttö, ilmastonmuutos, ilmanlaatu ja väestömäärät ja näin edelleen liittyy toisiinsa.
Eli kaikki liittyy kaikkeen.
Me ollaan yhdellä maapallolla, niin näin. Kyllä kaikki liittyy kaikkeen, mutta ei se silti sitä tarkoita, että heitettäisiin kädet pystyyn ja todeta, että mitään ei voida tehdä, koska on liian hankalaa, vaan nyt pitää niin kuin löytää niitä kohtia, että miten nämä liittymäkohdat oikeasti kytkeytyy toisiinsa, miten me pystymme lisäämään tietoa, emmekä vaan kuvitelmaa. Ja käytännössä tämä tieto lisääntyy vain sillä, että tehdään yhtä aikaa kokeellista työtä, uusien mittalaitteiden kehittäminen mukaan lukien, pitkäaikaisia monipuolisia mittauksia, kehitetään uusia teorioita ja malleja lähtien jopa ihan niin kuin just tästä kvanttikemiasta, mutta päätyen sitten koko globaaliin ilmastoon ja maapallosysteemiin. Ja mittauksissa myös satelliittimittauksia tarvitaan. Nämä kaikki niin kuin yhtä aikaa tekee sen, että me oikeasti pystymme lisäämään ymmärrystä ja saamme jotain aikaiseksi.
Missä vaiheessa muuten hiukkasesta ruvetaan puhumaan aerosolina?
Tällä hetkellä mä rupean itse käytän aika pitkälle sitä jotain 3 nanometrin rajaa, että aerosolina on sitten aerosolihiukkasia tieteellisen määritelmän mukaan. aerosoli on ilmassa leijuvat hiukkaset, jotka on kiinteitä nestemäisiä, plus se väliaine eli ilma. Mutta nykyään tämä sana, jos katsotaan tieteellistä kirjallisuutta, niin aerosols on sama kuin aerosolpartiklassa. Se on aika lailla synonyymi.
Professori Markku Kulmala kertoi tässä välissä ilmakehän kemiasta ja fysiikasta ja tutkimuksen nykytilasta. Ja me seisomme edelleenkin täällä Espoon Otaniemessä tämän vanhan Otaniemen kartanon liepeillä Lasse Makkosen kanssa ja puhumme jäästä ja lumesta. Lasse Makkonen, sinä siis toimit VTT:ssä johtavana tutkijana ja olet dosentti myöskin ja tutkinut siis todella pitkään jäätä. Mikä jäässä on niin kiehtovaa ja lumessa ja näissä kitka-asioissa, joihin olet paneutunut myöskin jään kohdalla?
No, tutkijan näkökulmasta tietysti kiehtovuus tulee aika paljon niistä ongelmista, miten haastavia ne on ja miten mielenkiintoisia ne on. Ja tämä jäätutkimukseen ehkä liittyy tämä, että siinä on niin kuin hyvin voimakas yhdistelmä syvällistäkin teoriaa ja fysiikkaa ja sitten toisaalta niin kuin ihan niin kuin luonnonolosuhteita ja havaintoja. Se on niin kuin hyvin jotenkin konkreettista, se nyt siinä kiehtoo. Mutta se syy sitten, että miksi nyt esimerkiksi täällä VTT:llä tehdään tutkimuksia niin paljon jää-asioista, niin on tietysti käytännön asiat, erilaiset ongelmat, mitä jää aiheuttaa, ja sitten toisaalta ne mahdollisuudet, mitä se tarjoaa.
Minkälainen riski, Lasse Makkonen, liittyy noihin tippuviin jääpuikkoihin? Siis niissähän on valtavan paljon massaa. Siis jos ajatellaan kerrostaloa, esimerkiksi Helsingin keskustassa olevaa kerrostaloa, jossa koko reunus olisi tuommoista jääpuikkomuodostelmaa, niin sehän on aika raskas, kun se romahtaa sitten kovalla vauhdilla ihmisen päälle.
Joo, tuollainen iso jääpuikko, jos se on vaikka metrinen, niin se saattaa painaa kymmenisen kiloakin. Ja sitten kun se putoaa tuolta muutaman metrin korkeudesta katolta, niin sen osumisnopeus maahan niin on tyypillisesti 140 kilometriä tunnissa. Ja se on sellainen isku sitten jo, että se todella aiheuttaa vahinkoa. Ja tietysti jos siellä joku jää alle, niin siinä voi käydä huonosti. Ja näitähän on sattunut Suomessakin näitä onnettomuuksia. Että se on kyllä niin kuin sillä tavalla vakavasti otettava asia. Se on se yksi syy mielenkiinnon kohde, tai yksi syy siihen, miksi nämä jääpuikot on käytännössä niin kuin kiinnostavia. Sitten toinen syy on se, että ne aiheuttaa, ei niinkään Suomessa, mutta muualla, erityisesti voimalinjoille, voimajohdolle, siis sähköjohdolle, niin kerääntyessään niin sellaisia kuormia, että nämä ei kestä sitten nämä johdot. Ja sitten on tapahtunut pahoja vaurioita ja sähkökatkoksia.
Nyt on viime aikoina Suomessakin puhuttu viime viikkoina tai viime päivinä suorastaan tästä, että minkälaisia lämpövuotoja noista katoista seuraa niin, että nämä jääpuikkomuodostelmat voivat syntyä. Mutta voidaanko näille voimajohdoille tehdä jotain?
No, se jäätävä sade, joka nyt aiheuttaa, on sellainen luonnonilmiö, että sille ei sinänsä voi tehdä mitään. Oikeastaan siinä ainoa tapa on mitoittaa ne, eli rakentaa ne oikein. Voimajohtajahan on tuhansia kilometriä pienelläkin alueella tyypillisesti, että se tulee hirveän kalliiksi niitä tehdä älyttömän lujiksi, mutta sitten toisaalta nämä tapaukset on osoittautunut hyvin hankaliksi, kun tulee näitä jäätäviä sateita. Eli siinä on sen tämmöinen optimointikysymys, pitää pystyä optimoimaan se rakenne niin, että sen vaurioitumistodennäköisyys on silleen siirrettävällä tasolla. Tämä on just sitä, mihin tarvitaan sitten tämmöistä teoreettistakin mallinnusta ja ymmärrystä niistä, miten ne kasvaa, kuinka paljon niitä voi olla.
Jos nyt puhutaan vielä noista suomalaisista katoista, niin siellä siis todella on lämpövuotoja niin paljon, että nämä jääpuikot voivat muodostua ja nyt todella tänä keväänä taas näin runsaasti.
Joo, tosin sitten se auringon lämmittävä vaikutus näin keväällä, niin voi niitä synnyttää ilman, että siellä nyt varsinaisesti lämpövuotoakaan on. Ja ei se lämpövuotokaan tarvitse mikään kovin vakavaa olla sinänsä, että jos on lunta, varsinkin sellaista pehmeämpää puuterilunta katolla paljon, sehän on niin hyvä lämmön eriste, että se vähäkin lämpö, mikä sieltä katon läpi tulee, niin johonkinhan se joutuu ja käytännössä se silloin sulattaa siellä sitä lunta siellä lumen ja katon rajalla ja jonkin verran se silloin aiheuttaa aina tämmöistä nestemäisen veden valumista sieltä katolta pois. Ja niistä sitten voi muodostua näitä jääpuikkoja.
Nyt jätämme vihdoin lumi- ja jääasiat ja siirrymme eteenpäin ohjelmassa ja seuraavaksi kuulemme, mitä ajankohtaista on tapahtunut tieteen alalla. Tiedeuutisia on koonnut Ilona Ikonen.
Kipu voi tuoda helpotuksen. Tähän ensi kuulemalta ristiriitaisen tuloksen on päätynyt Oslon yliopiston tutkija Siri Leeknees. Moni varmasti tunnistaa helpotuksen tunteen, kun joku asia ei olekaan niin kivulias kuin sen on odottanut olevan. Leeknesin tutkimuksessa helpotuksen lisäksi odotettua pienempi kipu koettiin jopa miellyttävänä. 16 koehenkilöä valmistautui kivuliaaseen kokemukseen. Heidän käsivartensa altistettiin toistuvasti eriasteiselle kuumalle 4 sekunnin ajaksi. Kokeet tehtiin 2 osassa. Ensimmäisessä osassa kuumuus oli joko siedettävää tai vain hieman kipua aiheuttavaa. Toisessa osassa kuumuus oli joko kohtuullisesti tai voimakkaasti kipua aiheuttavaa. Kohtuullinen kipu oli siis tässä osassa pienempi 2 pahasta. Koehenkilöt raportoivat kivun kokemuksistaan, myös heidän aivotoimintansa seurattiin. Reaktiot kohtuulliseen kipuun herättivät tutkijoiden mielenkiinnon. Ollessaan pienempi 2 pahasta, kohtuullinen kipu rauhoitti, jopa tuntui miellyttävältä. Myös aivojen magneettikuvaus osoitti, että näissä tapauksissa aivoissa aktivoituivat mielihyvän kanssa tekemisissä olevat alueet ja kipualueet jäivät vähemmälle. Luultavin selitys on Legnesin mukaan helpotus. Toisin sanoen helpotuksen tunne voi olla niin voimakas, että se muuttaa kivun aivan muuksi. Tohtori Legnes huomauttaa kuitenkin, että kipu on yleisesti ottaen erittäin epämiellyttävä kokemus, eivätkä lääkkeet tepsi kaikkeen kipuun. Hän toivoo, että tämä mielen omaa kivunhallintakykyä luotava tutkimus saisi jatkoa ja sitä voitaisiin käyttää uusien kivunhoitomenetelmien luomiseen. Valohiukkaset valaisivat tyhjiön, kun Aalto-yliopiston ja Valtion teknillisen tutkimuskeskuksen tutkijat osoittivat kokeellisesti, että tyhjöllä on ominaisuuksia, joita ei ole aiemmin havaittu. Kvanttimekaniikan lakien mukaisesti tyhjiö on tila, johon liittyy valtavasti mahdollisuuksia. Tyhjiössä on hetkessä syntyvien ja kuolevien hiukkasten virtuaalisia pareja, jotka voidaan muuttaa havaittaviksi valohiukkasiksi. Tyhjiössä on kohinaa. Jonkinlaista energiaa, jonka olemassaolo seuraa kvanttimekaniikan epätarkkuusperiaatteesta. Tutkijat osoittivat peilikokeen avulla, että muuttamalla tyhjiössä olevan peilin paikkaa nopeasti, virtuaalihiukkaset saadaan muutettua todellisiksi kokeellisesti havaittaviksi fotoneiksi. Jos toimimme riittävän nopeasti, voimme estää virtuaalihiukkasia yhdistymästä. Tällöin ne muuttuvat todellisiksi hiukkasiksi, jotka voidaan havaita, sanoo tohtori Sorin Parao-Anu, Aalto-yliopiston perustieteiden korkeakoulusta. Nyt tehty havainto auttaa kosmologiaa pääsemään hieman lähemmäs maailmankaikkeuden synnyn saloja ja edistää äärimmäisen tehokkaiden kvanttitietokoneiden kehittämistä. Tutkimus julkaistiin amerikkalaisessa PNAS-lehdessä. Infrapuna holografia avuksi tulipalojen sammuttamiseen. Liekkien ja savun läpinäkeminen on suuri haaste palomiehille. Tällä hetkellä käytössä olevat infrapunakamerat pystyvät kyllä näkemään savun läpi, mutta liekkien voimakas infrapunasäteily, jota kameran linssi kerää, sotkee kuvaa ja estää täyden näkyvyyden. Nyt italialainen tutkijaryhmä on kehittänyt uuden tekniikan, joka käyttää infrapunan lasersädettä ja digitaalista holografiaa näyttääkseen palomiehille, mitä kaaoksen keskellä ja liekkien takana on. Uuden tekniikan kauneus on siinä, että se ei tarvitse linssiä, vaan käyttää digitaalista holografiaa luodakseen kolmiulotteisen kuvan. Infrapunan lasersädepalkki ohjataan huoneeseen osuessaan henkilöön tai esineeseen, säteet kimpoavat takaisin ja niiden tuoma tieto tallennetaan vastaanottavaan linssittömän holografilaitteeseen. Sitten tieto jälleen puretaan ja katsojien seurattavana on suora kolmiulotteinen elokuva huoneen tapahtumista ja siellä olevista ihmisistä, eläimistä ja esineistä savun ja liekkien takana. Tutkijat aikovat seuraavaksi kehittää keksinnöstään kenttäkäyttöön tripodimallin, jossa on sekä infrapunalaite että kamera. Tutkijat lisäävät merkittävän saavutuksen olevan myös sen, että ensimmäistä kertaa on osoitettu, että holografinen livekuva ihmisestä on mahdollinen, vaikka hän olisi liikkeessä. Tutkimus julkaistiin Optics Express-lehdessä.
Tieteen uutuksia esitteli Ilona Ikonen ja nyt ohjelman lopuksi vielä selkokielen pariin. Selkokieltä selvittää Tiina Harpf.
Tästä tunnarista tunnistaa vuonna 1992 alkaneet Yle-uutiset selkosuomeksi, jotka ovat helpommin ymmärrettävät kuin tavalliset uutiset. Kielellinen tasa-arvo ja sen toteutuminen puhetilanteissa on ensiarvoisen tärkeää niille ihmisille, joilla on puhumiseen ja kommunikointiin liittyviä vaikeuksia. He joutuvat usein monissa eri tilanteissa arjessaan syrjäytetyiksi sen vuoksi, että he eivät pysty käyttämään kieltä kuten muut. Tutkija Lea-Laura Leskelä, Kehitysvammaliiton selkokeskuksen tuleva johtaja, miten selkokieli määritellään?
No, selkokielelle on annettu vuosikymmenten aikana Suomessa vähän erilaisia määritelmiä, ja tällä hetkellä se määritelmä, mitä me käytetään, niin siinä verrataan selkokieltä yleiskieleen. Eli yleiskieli on tämä kaikille suomalaisille yhteinen kielimuoto, jossa jo oikeastaan on aika suuret selkeyden ja ymmärrettävyyden vaatimukset. Mutta selkokieli on vielä tästä yksinkertaisempaa suomen kieltä, jossa otetaan huomioon niiden ihmisten kielelliset vaikeudet, jotka eivät pärjää tällä yleiskielelläkään. Ja selkokielessä ei katsota niin kuin yhtä aluetta kielestä ainoastaan, vaan pyritään mukauttamaan sekä sanastoa, kielellisiä muotoja, että sitten ihan sitä koko sisältöä helpommaksi, yksinkertaisemmaksi. Ja tästä on annettu Suomessa ihan selkeät periaatteet, mitkä tätä yksinkertaisempaa suomea sitten ovat.
Ketkä käyttävät selkokieltä?
No, selkokielellä on erilaisia käyttäjäryhmiä. Periaatteessa puhutaan tämmöistä kolmijaosta, että meillä on semmoisia henkilöitä, jotka ovat pysyvästi selkokielen tarpeessa. Eli esimerkiksi kehitysvammaiset ihmiset, joka on myöskin tämä ihmisryhmä, jolle ihan ensimmäisenä alettiin Suomessa selkokieltä kehittämään. Mutta jos on neurobiologisista syistä kielellinen prosessointi vaikeampaa, niin tämmöisessä tilanteessa selkokieli voi olla hyödyksi. He muodostavat niin kuin yhden ryhmän näistä selkokielen käyttäjistä. Sitten meillä on aika toisenlainen ryhmä, nämä henkilöt, jotka on aikaisemmin puhuneet ihan niin sanotusti tavallisella tavalla ja hallinneet kieltä normaalisti, mutta on sitten esimerkiksi sairauden tai jonkinnäköisen vamman vuoksi menettäneet tätä aikaisempaa kielitaitoaan. Tällöin puhutaan esimerkiksi muistisairaista henkilöistä tai afaattisista henkilöistä. Ja heidän kohdallaan myöskin selkokieli voi olla apuvälineenä. Ja sitten kolmas ryhmä, josta puhutaan, niin se on varmaan kaikkein erilaisin, eli henkilöt, jotka eivät puhu suomea äidinkielenään, vaan tarvitsevat siihen kielen omaksumisen ainakin alkuvaiheisiin apua. Ja tällöin selkokieli esimerkiksi yhteyksissä viranomaisiin niin voi olla heille hyödyksi. Näillä ryhmillä on monista eroistaan huolimatta niin enemmän yhteneviä seikkoja siinä kielessä ja lukemisessa. Ja hyvin tehty teksti pystyy palvelemaan heitä kaikkia. Kuitenkaan ei ole syytä väittää, että joku ryhmä kokonaisuudessaan kuuluu selkokielen käyttäjiin, että koskaan ei pidä väittää, että kaikki maahanmuuttajat tai kaikki henkilöt, jotka kuuluvat autismin kirjoon, olisivat esimerkiksi selkokielen käyttäjiä. Että heissä on hyvin monenlaisia henkilöitä ja se pitää se selkokielen tarve yksilöllisesti arvioida.
Mitä osasit sanoa kirjoitetun selkokielen ominaispiirteistä?
No, kirjoitetulle selkokielelle on annettu tämmöinen ohjeistus, kriteeristö. Hannu Virtasen selkokielen käsikirjasta löytyy tämä tällä hetkellä Suomessa käytetty ohjeistus. Ja näitä ihan perusperiaatteita on, että tarkastellaan sanastoa. Katsotaan esimerkiksi, että onko sanasto yleistä ja tuttua ja selitetäänkö vaikeat käsitteet ja millä tavalla ne selitetään ne vaikeat käsitteet. Ja tarkastellaan vähän lause- ja virkerakenteita, onko pitkiä virkkeitä vaikkapa tai alisteisia sivulauseita tai muita tämmöisiä mutkikkaita, että selkokielessä ne pitäisi kaikki purkaa osiin ja pitää lauseet ja virkkeet lyhyinä ja suurin piirtein yksinkertaisina muodoltaan. Ja sitten tässä on myöskin tämmöinen havainnollisuuden tai konkreettisuuden vaatimus, eli selkokieli on konkreettista kieltä. Pyritään ilmaisemaan asiat mielellään vaikka esimerkkien, konkreettisten esimerkkien avulla, eikä käytetä semmoista hyvin abstraktia kieltä, joka on monelle näistä käyttäjäryhmistä hyvin hankalaa ymmärtää. Voisi sanoa esimerkiksi, että jos tämmöistä mutkikasta talouden kieltä käsitellään ja puhutaan vaikka budjettiesityksestä tai vaikka poliittista, miten taloutta politiikassa käsitellään, niin tämä budjetti pitäisi esimerkiksi selittää sitten, että se on talousarvio. Ja toisinaan tämän voi selittää esimerkiksi ihan siinä samassa lauseessa, että budjetti eli talousarvio, mutta toisinaan voi olla, että tarvitaan ihan erillinen lause siihen, että pitää selittää, että budjetti tarkoittaa sitä, että ja niin edelleen, eli tälleen avataan se käsite sitten vähän laajemmin lukijalle. Konkreettisuuden lisäksi niin on tietenkin sitten näitä kielen rakenteisiin liittyviä vaatimuksia, että suomen kielessä on esimerkiksi aika mutkikas tämä meidän taivutusjärjestelmä, koko morfologinen systeemi on aika vaativa ja selkokielen periaatteisiin kuuluu, että käytetään niitä tavallisimpia ja yksinkertaisimpia rakenteita. Ja tällä hetkellä me tiedetään jo jonkin verran, että mitkä niistä rakenteista on hankalia. Eli esimerkiksi jos on joku sana, jos on paljon liitteitä ja päätteitä, niin tämmöinen voi olla vaikea. Tai jos me meillä on hypähdellessämmekään, niin tässä tilanteessa voi olla hyvä, että puretaan ja mietitään, että miten se yksinkertaisemmin sanottaisiin. Tällaisista rakenteista voidaan kaivaa esille ne kaikkein yleisimmät ja perusmerkityksessä olevat ja käyttää niitä sitten selkotekstissä. Ja sitten vielä sanoin tämän tekstin tason tai sen sisältötason ja jostain syystä usein, kun selkokielestä puhutaan, niin aletaan kauheasti miettimään sanastoa ja pohditaan, että onko joku sana parempi tai yksinkertaisempi kuin toinen. Ja olen lukuisissa tämmöisissä keskusteluissa pohtinut, että saako sanoa naama vai kasvot ja niin edelleen. Tämmöistä aika niin kuin jo mielipiteiden tasolla kulkevaa. Mutta itse näitä tekstejä paljon käsitelleenä, niin väittäisin, että tärkeämpää olisi se, että se tekstitaso, että se koko teksti ja sen sisältö mietittäisiin hyvin tarkkaan, että vastaako se niitä lukijan tarpeita. Lähteekö se esimerkiksi liikkeelle siitä lukijan näkökulmasta ja siitä, mikä on hänelle tärkeää, vai lähdetäänkö siitä liikkeelle siitä, mikä on kirjoittajalle itselleen merkittävää. Tämä on aika tärkeä asia, että jos lukija ei koe sitä tekstiä, että tässä oikeastaan olisi mitään minulle, niin hän ei lue sitä alkuunkaan. Eli tullaan tämmöisiin ohjeisiin, jotka koskee koko tekstin rakennetta, sen johdonmukaisuutta, miten se etenee, miten uudet asiat otetaan esille, miten niihin myöhemmin sitten viitataan tekstissä, miten teksti on jaoteltu erilaisiin kappaleisiin tai näin. Ja näiden lisäksi vielä, mitkä tässä mainitsin, on sitten nämä graafiset ja kuvitukseen liittyvät ohjeet. Eli sitä ei pidä unohtaa myöskään, että pelkkä kieli vielä ei useinkaan riitä luettavuuden parantamiseen, vaan sen pitää myös graafisesti olla helposti hahmotettavaa ja ymmärrettävää. Ja esimerkiksi, että käytetään tätä kapeata palstaa, niin se on aika tärkeä asia. Leveä palsta, jossa on pitkät rivit, vaikeuttaa merkittävästi lukemista. Ja samoin kuvitus on tärkeä. Kun lukeminen on hankalaa, niin usein tämä lukija tukeutuu voimakkaasti siihen kuvitukseen. Ja se kuvitus auttaa häntä esimerkiksi niin kuin ymmärtämään, mitä tällä otsikolla halutaan sanoa ja onko se kiinnostava se teksti.
Lea-Laura Leskelä, olet itse tutkinut erityisesti kielellisesti epäsymmetristä vuorovaikutusta ja sen kautta haasteita selkokieleen.
Joo, tämä on mun tutkimusalueen ja mua kiinnostaa nimenomaan se, että miten näitä selkokielen periaatteita voidaan puhetilanteissa ihan puheeseen soveltaa. Onko ne sovellettavissa, kun jos ajatellaan sitä, miten ihminen kirjoittaa, niin hänellä on aina aikaa miettiä, mitä hän sanoo ja miten hän ilmaisee itseään. Mutta puhetilanteet tapahtuvat kauhean nopeasti. Ihminen ei voi samalla tavalla tietoisesti koko ajan valita niitä sanojaan. Ja tästä syystä siinä tulee tämmöistä haastetta sitten puhujalle. Ja tämä lähtöasetelmana kiinnosti aikoinaan mua. Ja sitten rupesin tekemään tuonne Helsingin yliopiston suomen kielen laitokselle jatkotutkimusta ja otin metodiksi keskustelun analyysin, joka soveltuu kauhean hyvin sen tutkimiseen, että miten puhetta käytetään vuorovaikutustilanteissa. Eli tämä oli se lähtökohta, mistä tämä mun tutkimukseni sitten lähti etenemään. Ja kun toimin täällä selkokeskuksessa, niin aika luontevaa oli myöskin se, että valitsin semmoisia keskusteluita, joissa on kehitysvammaisia henkilöitä. Selkokeskushan on osa kehitysvammaliittoa ja tätä kautta sitten pääsin tutkimaan kehitysvammaisten ihmisten keskustelua ja niitä kysymyksiä, mitä siellä nousee esille. Esimerkiksi ymmärrysvaikeuksien käsittelyä, että miten keskustelijat voivat ilmaista toisilleen, että nyt en ymmärtänyt ja korjata ja selittää sitten ja nostaa esille näitä ongelmakohtia.
Linnut laulavat jo runsaasti enteilen kevättä ja Otaniemessäkin kuului runsaasti lintujen laulaa, kun siellä kävelimme jääasiantuntijan Lasse Makkosen kanssa. Lintuja kannattaa bongata ja kuunnellakin. Ja jos illat ovat kirkkaita, niin katsahtakaa ylöspäin, Jupiter näkyy tähtitaivaalla kirkkaana. Ensi tiistaina Tiede Ykkösessä kerromme tarkemmin, mitä muuta maaliskuun tähtitaivaalla tapahtuu, ja siellähän tapahtuu nimittäin jopa kometan verran.
Se tällä hetkellä on tuolla eteläisellä pallonpuoliskolla näkyvissä. Tänne Suomen taivaalle se tulee vasta tuossa kuun puolivälissä.
Ensi tiistaina Markku Poutanen tarkentaa tiedot kometasta ja muista tähtitaivaan tapahtumista. Tervetuloa kuuntelemaan tiistaina kello 12.15. Ja nyt hyvää alkavaa viikonloppua kaikille.